Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Banka Qendrore e Kosovës thot se nga një shkurti pagesat në Kosovë do të kryhen vetëm me euro. Bashkimi Evropian kërkon nga Serbia të lejoj vizitat e zyrtareve të Kosovës në Lugin të Preshevës. Pakistani me sulme hakmarrëse ndaj Iranit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Banka Qendrore e Kosovës ka miratuar një rregullore për operacionet për paratë gatshme, e cila thot se monedha e vetme që lejohet për kryerjen e transaksioneve të pagesave me paratë gatshme në Kosovë është euro. Kjo rregullore do të hyjë në fuqi më një shkurt. Valuta e vetme e lejuar të përdoret për kryerjen e transaksioneve të pagesave me paratë gatshme dhe në sistemin e pagesave në Republikën e Kosovës është euro. Si valutë e vetme edhe në kuptim të nenit 11 të kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe neneve 16, 17 dhe 18 të ligjit numër 03L209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet në këtë rregullore. Në Kosovë, në të gjitha vendbanimet me shumicë serbe, popullsia atje përdor dinarin serb për të kryer pagesa dhe ata që punojnë në institucionet serbe në Kosovë i marrin edhe pagat me dinar. Me dinar paguhen edhe pensionet sipas sistemit serb, si dhe shtesat për fëmijët dhe ndihmat sociale. Gjithashtu në zonat ku banojnë serbët, dinaret përdoren në objekte tregtare, ndërkaq në katër komunat me shumicë serbe në veri, çmimet janë me dinar. Në rregulloren e BÇK-s thuhet se valutat jo euro mund të përdoren vetëm për të ruajtur në formë fizike apo në llogaritë bankare dhe me to mund të kryhen pagesa ndërkombëtare dhe këto valuta po ashtu mund të përdoren për këmbim. Por këmbimi sipas BÇK-s mund të kryhet vetëm përmes institucioneve të licencuara nga ajo për këtë shërbim. Deri më tani dinaret në Kosovë çarkullojnë përmes kompanisë publike serbe Posta e Serbisë, e cila vepron në vendbanimet e banuara me serb në Kosovë. Llogarinë në dinar ka edhe në bankat Postanska Stedionica, kursimore e postës, dhe në LB Komercial na banka. Dinaret kanë ardhur në Kosovë nga Serbia përmes Bankës Kombëtare të Serbisë, e cila ka një kasafort në Leposavić. Parat atje janë transportuar nga kompania transportit të parave Henderson. Në rregulloren e BÇK-s thuhet se importi dhe eksporti i kartmonedhave dhe monedhave metalike euro dhe valutave të tjera në Kosovë është e drejtë ekzekutive e saj. Më herët çështjen e transaksioneve me valuta jo euro e ka ngritur edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka thënë se Kosova do t'i ndalë transaksionet me dinar. Qeveria e Kosovës nuk është deklaruar për këtë çështje. Ndërkaq i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë për televizionin serb Pink se për përdorimin e dinarit në Kosovë ka biseduar me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi dhe për këtë çështje është njoftuar edhe Brukseli.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Serbia që të respektojë marrëveshjen për vizitat zyrtare. Ky reagim vjen pasi autoritetet serbe nuk lejuan realizimin e një vizite zyrtare të ministrit të punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, në Luginën e Preshevës. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Serbia që të lejojë vizitat e zyrtarëve të Kosovës në Luginë të Preshevës, të cilat paralajmërohen në përputhje me marrëveshjen e dialogut rreth vizitave të ndërsjella. Në të njëjtën mënyrë, ka kërkuar që këto marrëveshje të respektohen edhe nga ana e Kosovës. Ky reagim i BE-s ka ardhur pasi ministri i brendshëm të Republikës së Kosovës, Xhelal Sveçla, nuk i ishte lejuar të vizitojë Luginën e Preshevës. Vizita e ministrit të punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, në Serbi ishte paralajmëruar në përputhje me marrëveshjen e dialogut rreth vizitave zyrtare. Prandaj, Serbia është dashur të lejoj që ajo të realizohet, ka thënë në përgjigjen e tij Petar Stano, zëdhënës i Bashkimit Evropian për punë të jashtmeve të sigurisë. Ai ka thënë po ashtu se BE-a vazhdon të bëjë ftesë për të dyja palët që në tërsi dhe pa kushtëzime të implementojnë të gjitha marrëveshjet nga dialogu për shirë dhe atë për vizitat zyrtare dhe për lirinë e lëvizjes. Të gjitha mosmajtimet duhet të zgjidhen përmes dialogut. BE-a mbështet këtë dhe mbetet e gatshme t'u lehtësojë palëve diskutimet për të gjetur zgjidhje, thuhet në prononcimin e këtij zëdhënësi të Bashkimit Evropian. Me datën 4 janar, ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, kishte planifikuar të vizitojë luginën e Preshevës, por kjo vizitë nuk ishte lejuar nga ana e autoriteteve të Serbisë. Ka pasur raste në të kaluaren edhe kur zyrtarëve të Serbisë nga autoritetet e Kosovës nuk u ishte lejuar hyrja në territorin e Kosovës. Kjo ka ndodhur edhe me shefin e zyres për Kosovën dhe Metohin në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, i cili është edhe krye negociatori Serbisë në dialogun me Kosovën që lehtësohet nga ana e Bashkimit Evropian. Këto raste Bashkimi Evropian gjithmonë i ka kritikuar dhe këto refuzime i ka quajtur si mospajtim me marrëveshjet që janë arritur në Bruksel, sepse sipas atyre marrëveshjeve vizitat e tilla duhet të lejohen. Sipas aranxhimeve për vizitat zyrtare mes Kosovës dhe Serbisë, të arritura me lehtësimin e Bashkimit Evropian në kuadër të dialogut, ato vizita duhet të paralajmërohen me kohë përmes zyrtarëve ndërlidhës, ndërsa autoritetet e vendeve përkatëse duhet t'i autorizojnë vizitat e tilla. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Banka Botërore parashikoi rritje të bruto prodhimit të brendshëm në Kosovë për 3.9% në vitin 2024 dhe 4% më 2025. Me parashikime edhe më pozitive për këtë vit, doli edhe Banka Qendrore e Kosovës. Ekspertët e fushës e ekonomisë shpjegojnë se cilat janë shtysat për rritje të ekonomisë në Kosovë, por gjithashtu parashojnë edhe pengesat e mundshme për një rritje të tillë. Ndërto është migrimi potencialit qytetarëve pas liberalizimit të vizave. Ndjekim në vazhdim materialin nga Bekim Bislimi.
Shërbimet në tregti dhe teknologji informative, konsumi dhe ndërtimtaria ishin faktorët kryesor që indikuan parashikimet pozitive për rritje ekonomike në Kosovë, vlerësojnë ekspertët e fushës së ekonomisë. Në një raport të publikuar këtë muaj, Banka Botërore parashikoi rritje të bruto prodhimit të brendshëm në Kosovë për 3.9% në vitin 2024 dhe 4% më 2025. Sipas Bankës Botërore, vitin e kaluar rritja ekonomike ishte 3.2% nga 3.5% sa kishte qenë parashikimi. Me parashikime dhe më pozitive për këtë vit, doli Banka Qendrore e Kosovës, sipas të cilës aktiviteti ekonomik në vend do të shënojë rritje për rreth 4.2%. Kjo rritje pritet të gjenerohet nga kërkesat e brendshme, konsumi dhe investimet, si dhe eksporti, thuhet në një shpjegim me shkrim të Bankës Qendrore të Kosovës dërguar Radios Evropa e Lirë. Ky institucion megjithatë thekson se janë disa faktorë si tensionet gjeopolitike ose migrimi i potencialit popullsisë që krijojnë pasigurinë dhe mund të ndikojë negativisht në aktivitetin ekonomik. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, thotë se parashikimi mund të ndryshojë varësisht zhvillimeve në terren.
Këtu të na besoj që sektori shërbimeve, respektivisht konsumi, janë faktoret kyç në rritjen ekonomike, po harrua edhe sektorin e ndërtimeve. Këta sektor në 2023-in ishin mjaft me një dinamik relativisht e lartë të zhvillimit. Kur thom të shërbimet, po mendoj të gjitha format të shërbimeve, duke përfshi edhe shërbimet në fushën e IT-s.
Ramosa i veçon ndërtimtarinë si sektor që mund të lëkundet, sa i përket konsumit, sipas tij, ai është rritur në kuptimin e shpenzimeve të qytetarëve për shportën familjare, sigurimin e infrastrukturës dhe shërbimeve të jetesës në përgjithësi, por liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës këtë vit mund të ndikoj në ikjen e qytetarëve që krijojnë familje dhe rrjedhimisht në rënjen e kërkesës për objekte banimi, theksoi Ramosaj. Kjo nënkupton më pak para në qarkullim, thot ai. Këtë shqetësim e shpreh dhe Blendi Hase nga Instituti për Hulumtime të Avancuara GAP me Selin në Prishtinë. Sipas tij, sektori ndërtimtarisë, i cili përfshin numrin më të madh të punëtorëve, është ndër kryesorët që kanë ndikuar në rritjen ekonomike gjatë vitit 2023, por siç thot ai, rrjedhat mund të ndryshojnë si vjet dhe vitin e ardhshëm. Hase i thotë se në dy vjetët e fundit nga Kosova kanë migruar rreth 40.000 qytetarë dhe se ky trend migrimi pritet të rritet pasi liberalizimit të vizave nga 1 janar i këtij viti. Ai thekson se ekonomia e Kosovës është në fazën e zgjerimit dhe se rritja ekonomike prej 3.9% ose 4% është lehtësisht e arritshme nëse nuk ka pengesa të paparashikueshme.
Nëse kemi një krizë me çmimin në arenën ndërkombëtare, ajo reflektohet drejt për drejt edhe në Kosovë dhe mund të shkaktojë tëmirënie të konsumit. Mirë po, edhe lëvizja pra migrimi, që ndikon drejt për drejt pushjes që po ndikon me tkurjen e fuqisë punëtore në Kosovë, mund ta ketë po ashtu një efekt negativ, pra që pak ta ngadalsoj rritjen ekonomike në vend.
Përmirësimi nivelit të ardhurave, rritja e punësimit, avancimi i cilësisë së jetesës dhe të tjera janë disa prej përfitimeve të mundshme që mund të kenë qytetarët nga rritja ekonomike sipas Bankës Qendrore të Kosovës. Por sipas Ramosit, rritja ekonomike do të krijonte efekte konkrete pozitive për qytetarët vetëm në rast se do të ishte mbi 10%. Hasaj në anën tjetër leson se rritja ekonomike do t'ia lehtësonte qeverisë së Kosovës mundësitë e intervenimit në sektor të caktuar të cilët ajo i konsideron me prioritet. Në këtë kontekst, rritja ekonomike do të mund të krijonte efekte për grupet të caktuara qytetarësh që punojnë ata sektor. Ekspertët e fushës së ekonomisë kanë theksuar se për të ruajtur trendin e parashikimeve pozitive ekonomike, qeveria duhet të përqendrohet në investime kapitale që ndërlidhen me infrastrukturën e të bërit biznes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Avionet luftarak të Pakistanit kanë kryer sulme ajrore mëngjesin e sotëm ndaj caçeve të supozuara militante në Iranin fqin. Sipas zyrtareve lokal iranian, në këto sulme janë vrarë 4 fëmijë dhe 3 gra. Sulmet në provincën Sistan-Baluchestan vijnë pasi Garda Revolucionare Islamike e Iranit sulmoi provincën jugperëndimore pakistaneze të Baluchistanit më 16 janar, duke vrarë 2 fëmijë. Ministria e Jashtme e Pakistanit tha përmes një deklarate se sulmet shënjestruan bazat e terroristëve. Mëngjesin e sotëm, Pakistani kreu një sër sulmesh të koordinuara dhe të sakta ushtarake kundër vendeve ku strehohen terroristët në provincën Sistan-Baluchistan të Iranit. Një numër i terroristëve u vran gjatë operacionit, u tha në deklaratë. Në orën 4:50 të mëngjesit, disa shpërthime janë dëgjuar në zonën e qytetit Saravan dhe pas hetimeve ne gjetëm se Pakistani shënjestroi me raketa një prej fshatrave kufitare të Iranit, tha zyrtari nga Sistan-Baluchistan Alireza Marhamati. Tri gra dhe fëmijë janë vrarë, tha Marhamati në një prononcim për agjencinë e lajmeve MER. Mediat iraniane raportuan se pas sulmit i dërguari me punë i Pakistanit u thirr në bisedë nga Ministria e Jashtme në Teheran. Në Pekin, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme tha se Kina është e gatshme të ndërmjetësojë bisedimet mes Iranit dhe Pakistanit. Pala kineze sinqerisht shpreson që të dyja palët mund të përmbahen dhe të shmangin një përshkallëzim të tensioneve, tha zëdhënësja Mao Ning. Sulmet hakmarrëse ajrore të Pakistanit ndodhen disa orë pasi Islamabadi tërhoqi ambasadorin e tij nga Irani në shenjë proteste ndaj sulmit të kryer nga Garda Revolucionare Islamike e Iranit. Garda Revolucionare Islamike e Iranit tha se sulmet e 16 janarit në Baluchistan u kryen ndaj grupit militant sunet Jaish al-Adl. Irani dhe Pakistani ndaj një kufi prej 900 kilometrash dhe kontroli i ti ka qeni vështir, duke u mundësuar disa grupeve militante veçmas ato që kanë ideologji nacionaliste baluche të operojnë në zonë. Më 16 janar, Iraku po ashtu tërhoqi të dërguarin në Teheran pasi disa civil u vran gjatë sulmeve raketore të gardës iraniane në Erbil. Irani ka pretenduar se sulmet e 16 janarit shënjestrua një seli të spioneve Izraelit afër konsulates amerikane në Erbil të Irakut dhe caqe të lidhura me grupin militant Shteti Islamik në veri të Sirisë. Forcat izraelite kanë vrarë afër 60 luftëtar palestinez në ripin e Gazës, tha sot ushtria izraelite përmes një njoftimi. Në njoftim u tha se luftëtarët u vranë në operacionet e ushtrisë izraelite gjatë 24 orëve të fundit. Afër 40 luftëtar u vranë në zonën jugore të Han Yunisit dhe disa të tjerë në veri të ripit e Gazës, përfshirë edhe në një ndërtesë që përdoret nga fraksioni palestinez Jihadi Islamik, u than në deklaratën e ushtrisë izraelite. Lufta mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, nisi më 7 tetor pasi grupi radikal palestinez sulmoi jugun e Izraelit. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshëm.